the window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all
καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι σοκ είναι αυτό από την υπόθεση αυτή.
Δεν υπάρχει.
Εγώ δεν θυμάμαι. Είμαι πια στο επάγγελμα από το 1983. Δεν θυμάμαι ανάλογη υπόθεση.
Ναι,
μάνα που να έχει σκοτώσει το ένα μετά το άλλο τα τρία της παιδιά, αν αποδειχθεί ότι είναι έτσι και επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες, θα είναι πραγματικά ένα τεράστιο σοκ για όλη την ελληνική κοινωνία.
Κοίταξε, το υποψιαζόμασταν τώρα, μην κρυβόμαστε.
Ναι.
Αλλά και πάλι, εγώ ευχόμουν να έχω κάνει τεράστιο λάθος.
Ακόμα το ευχόμαστε.
Ναι. Ακόμα
το ευχόμαστε.
Με πολύ λιγότερες πιθανότητες,
ναι, ναι,
πια.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τη Ζορζίνα, το τελευταίο θάνατο, μάλλον οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.
Ξέρεις, άκουγα και την πρώτη ώρα. Ό,τι και να πεις για αυτή την ιστορία, δηλαδή, πραγματικά μπορείς να πεις χιλιάδες πράγματα. Εγώ έχω σταθεί σε τρία: ότι για κάθε παιδί η μάνα του είναι ο άγγελός του, περιμένει να το προστατεύσει, ότι δεν μπορεί να πάθει τίποτα γιατί υπάρχει η μαμά μου. Και αυτά τα παιδάκια είχαν μια μάνα serial killer που τα σκότωνε ένα-ένα, αν αποδειχθεί τέλος πάντων στη δικαιοσύνη. Μετά ο κύριος Λεόν σου είπε το βράδυ στον Αντένα, στο Δελτίο, ότι ο θάνατος της Τζορτζίνας ήταν βασανιστικός. Αυτό με στοιχιώνει ακόμα παραπάνω. Και το τρίτο, ότι αν δεν είχε σκοτώσει την Τζορτζίνα, δεν θα μαθαίναμε τίποτα απολύτως. Δεν θα πέφταν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της και δεν θα ξέραμε τίποτα για τα άλλα δύο παιδιά που μας είπαν υπατική ανεπάρκεια και ξαφνικό καρδιακό. Τελικά δηλαδή η συγκεκριμένη Ρούλα Πισπυρίγκου θα την είχε γλιτώσει.
Να πω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί με την Κάτια Μακρύ θα έχουμε ένα ενδιαφέρον debate για την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα των ημερών, που δεν πρέπει να την ξεχάσουμε, δεν πρέπει να αφήσουμε τα άλλα μεγάλα θέματα έξω από τη συζήτηση, έξω από την δημοσιογραφική προσέγγιση. Και η συζήτηση θα γίνει με δύο βουλευτές που είναι και δημοσιογράφοι, με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, και με τον βουλευτή και αναπληρωτή τομεάρχη υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο Γιαννούλα. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τέσσερα υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Δύο τριήμερα στην Αράχοβα, προσφορά της Hotel Operation, στα υπέροχα White Hills Suites and Spa, ένα πραγματικά πανέμορφο ξενοδοχείο. Μπείτε whitehillsuites.gr για να δείτε το ξενοδοχείο αυτό, αλλά και όλα τα ξενοδοχεία της Hotel Operation στο hoteloperation.gr. Ένα υπέροχο στρώμα SIM από τη φοβερή σειρά Bodytopia της Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμεί όποιος το κερδίσει και μια τηλεόραση μεγάλη και σύγχρονη, μια τηλεόραση 50 ίντσων από την F&U 4K Ultra HD Smart TV. Με ενσωματωμένες όλες τις σύγχρονες εφαρμογές Netflix, Amazon Prime Video, Miracast κλπ. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και αν δεν πρόλαβες να δεις τα Oscars, θα έχεις και άλλες ευκαιρίες και την Παρασκευή 1η Απριλίου και το Σάββατο 9 Απριλίου να δεις όλη την τελετή ξανά και το Red Carpet. Για περισσότερα highlights, μπες στο κανάλι YouTube της Κοσμοτέ TV για να δεις τις καλύτερες στιγμές. Και βέβαια μαζί μας είναι η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Protergia και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφθείτε το protergia.gr 18311 ή protergia.gr.
Εν τω μεταξύ, στο πολιτικό σκηνικό γίνεται από χτες τη συνεργασία, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν το συζητώ.
Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν.
Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Ο Δε Ανδρουλάκης που τώρα ζορίζεται, τώρα ήρθαν τα ζόρια, γιατί όσο λέγει Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, όλοι ήταν άνετοι. Και κυρίως Ανδρουλάκης. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι ίδια. Βγήκε χτες και απάντησε ότι εμείς θέλουμε προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το κίνημα αλλαγής και δεν συνεργάζομαι, δεν δίνω σωσίβιο στη Νέα Δημοκρατία. Το απάντησε και η κυβέρνηση. Να λοιπόν που δεν υπάρχει συνεργασία, γι' αυτό πρέπει να είμαστε αυτοδύναμοι και είμαστε ένα χρόνο πριν.
Τώρα αν θες τη γνώμη μου, αυτή η κίνηση θα δούμε τι θα αποδώσει το επόμενο διάστημα. Όμως η γνώμη μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με την κίνηση που έκανε ο Πρωθυπουργός να μιλήσει για συνεργασία στοχεύει το κίνημα αλλαγής. Στοχεύει δηλαδή στην επιστροφή κάποιων κεντρώων ψηφοφόρων που απόλεσε μετά την εκλογή Ανδρουλάκη.
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες.
Και οι οποίοι θα ανησυχήσουν τώρα για το ενδεχόμενο να βρεθούν μέσω κοινάλ στο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Κυβερνητικά.
Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο στη σκέψη σου. Εγώ το πάω και ένα βήμα παραπάνω και λέω ότι η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία. Γιατί θέλει να πει να που το κοινάλ δεν συνεργάζεται. Άρα λοιπόν διαλέξτε.
Μόνη λύση.
Ακριβώς. Μόνη λύση ποια είναι για να κυβερνηθεί
αυτό
η χώρα.
Θέλει να πει, αυτό
ακριβώς.
Θέλει.
Έτσι νομίζω.
Αυτό
και
εγώ. Είναι το νόημα του συγγραφέως.
Ναι, ναι.
Τώρα πάμε μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Γκιουλέκα.
Καλημέρα κύριε Μακρύ. Καλημέρα,
καλημέρα στους φίλους ακροάτες.
Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή το μεάρχη υποδομών, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννούλη. Καλημέρα
έχουμε ένα πλεονέκτημα με τους δύο κυρίους σήμερα.
Βεβαίως.
Ότι επειδή είναι δημοσιογράφοι μπορούν να σχολιάσουν όλα τα θέματα.
Και δεν θέλω να ξεκινήσουμε ακόμα με τα πολιτικά. Θέλω να μείνουμε λίγο στην υπόθεση που από χτες μας έχει συγκλονίσει και θέλω ένα σχόλιο και από τους δύο για την δολοφονία όπως φαίνεται από τη δικαιοσύνη της Τζορτζίνας από τη μητέρα της. Κύριε Γκιουλέκα, να ξεκινήσουμε από εσάς.
Μας έχει κόψει την ανάσα κυριολεκτικά ένα ιδεχθές έγκλημα που ξεπερνάει κάθε φαντασία. Δηλαδή θεωρώ ότι όχι μόνο τα ελληνικά αλλά τα παγκόσμια ποινικά χρονικά θα αναφέρονται σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι μια περίπτωση μοναδική σε αγριότητα, σε φρικαλαιότητα που ξεπερνά κάθε τι. Δηλαδή όλα αυτά που μιλούσαν για το μητρικό ένστικτο και που ισχύουν ασφαλώς σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από μια εξαίρεση σαν αυτή την οποία συναντήσαμε, νομίζω ότι μας έχει κυριολεκτικά παγώσει βλέποντας όλη αυτή την εξέλιξη. Εγώ δεν θα σχολιάσω τίποτε άλλο, αλλά πραγματικά με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας για να δούμε τι έχει γίνει με όλη αυτή την υπόθεση και κυρίως ποιος είναι ο ρόλος αυτής της κατακατάχρησης αποκαλούμενης μάνας, εφόσον αποδειχθούν όλα αυτά ότι είναι πραγματικότητα.
Κύριε Γιαννούλη.
Αδιανόητο για όποιον έχει δει να έρχεται το παιδί του στον κόσμο αυτό που περιγράφεται από τους συναδέλφους και η δικαιοσύνη διαχειρίζεται αυτές τις ώρες. Υποχρέωση να σκεφτούμε ότι ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών δομών, υποστηρικτικών διαδικασιών προς την οικογένεια θα μπορούσε και να έχει αποτρέψει τα επόμενα περιστατικά του μέλλοντος. Είναι ο ορισμός του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας, της χώρας με πρόνοια και φροντίδα για να αντιμετωπίζονται στις οικογένειες τα προβλήματα που οδηγούν στο αδιανόητο.
Ξέρετε, τώρα όμως που το λέτε αυτό είναι σωστό, όμως κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο σοκαριστικό γεγονός κάνουμε την ίδια κουβέντα. Αν υπάρχει κράτος πρόνοιας, αν κάποιος θα μπορούσε να το αποτρέψει και ποτέ δεν διορθώνεται, μόνο το συζητάμε, κύριε
Αν το είχαμε πετύχει δεν θα το συζητούσαμε, κυρία Μακρύ.
Ναι, αλλά γιατί χρόνο. Δεν το πετυχαίνουμε, αλλάζουν οι κυβερνήσεις και γιατί δεν το πετυχαίνουμε.
Γιατί δυστυχώς μέσα στο πολιτικό DNA και δεν απαλλάσσω κανέναν από αυτή την ευθύνη υπήρχε η αίσθηση ότι είναι κάτι που μπορεί να περιμένει.
Ναι, τελικά καταλάβαμε όλοι ότι δεν μπορεί να περιμένει τώρα.
Δεν μπορεί να περιμένει.
Πάμε στην επικαιρότητα.
Πάμε στην επικαιρότητα. Κύριε Γκιουλέκα, η Νέα Δημοκρατία, καθόμουν και το μέτραγα χθες επειδή το συζητούσαμε εδώ με τον Νίκο Χατζηνικολάου, χάνει περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες το μήνα. Και αυτό σας αναγκάζει και φάνηκε από τον Πρωθυπουργό σε αλλαγή στρατηγικής, από την αυτοδυναμία στις συνεργασίες. Τώρα το εννοείτε αυτό ή θέλετε απλώς να στριμώξετε το κίνημα αλλαγής?
Κύριε Μακρύ, ξεκάθαρα κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο και προχθές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τόνισε είναι ότι τα δεδομένα αλλάζουν κάθε στιγμή και σε κάθε περίπτωση η δική μας θέση είναι σταθερή, είναι συνεπής, δηλαδή εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και να μπορεί να λαμβάνει πιο άμεσα τις αποφάσεις, αλλά βεβαίως όλο αυτό καθορίζεται κυρίως από τη βούληση του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν, εάν ο ελληνικός λαός οδηγήσει σε κάποια άλλη πλευρά, δηλαδή οδηγήσει σε κυβερνήσεις συνεργασίας, τότε ασφαλώς τα δεδομένα τα πολιτικά θα υποχρεώσουν τα κόμματα να αναζητήσουν τέτοιες σχετικές λύσεις. Μου κάνει όμως τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι αυτές οι συνεργασίες δεν πρέπει να γίνονται, ξέρετε, με την αναγκαστική, αν το θέλετε έτσι, εντολή που θα δώσει ο ελληνικός λαός, αλλά θα πρέπει να γίνονται προγραμματισμένα. Και βλέπω εδώ, κυρίως σε χώρους πολιτικούς άλλους, γιατί η Νέα Δημοκρατία σας είπα ότι ξεκαθάρισε την άποψή της και τη θέση της από την πρώτη στιγμή, ότι πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και πιστεύει στις κυβερνήσεις που μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους ακόλυτα. Κάνει όμως εντύπωση ότι εδώ βλέπω από τις άλλες πλευρές, από τη μία διαθέση συνεργασίας, από την άλλη βλέπω ότι καταγγέλει μία πλευρά την άλλη κτλ. Και φοβάμαι ότι όλα αυτά μόνο σε μία ομαλή και αγαστή συνεργασία πολιτικού περιεχομένου δεν θα μπορούσε να οδηγήσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω για τους άλλους χώρους. Περιορίζομαι στα της Νέας Δημοκρατίας, στην παράταξη στην οποία ανήκω και υπηρετώ, λέγοντας και επαναλαμβάνοντας ότι εμείς θα ακολουθήσουμε μέχρι τέλους αυτή την πολιτική. Βεβαίως αυτή τη στιγμή, όπως σημειώσατε, υπάρχει φθορά, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, μαζί με την ανησυχία, την αγωνία για τον πόλεμο, υπάρχει αυτό το ξέφρενο ράλι των τιμών της ακρίβειας, που είναι βέβαιο ότι έχει στριμώξει πάρα πολύ όλους τους Έλληνες, μα όλη την ελληνική κοινωνία και κυρίως εκείνους που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Άρα είναι λογικό να υπάρχει και να εκφράζεται κάποια δυσαρέσκεια.
Τώρα να πάμε στον κύριο Γιαννούλη με το ίδιο ερώτημα περίπου. Αν αυτή η διάθεση της κυβέρνησης για τις συνεργασίες είναι πραγματική ή είναι υποκριτική, θέλει να στηριμώσει το κοινάλ και τι θα κάνετε εσείς, κύριε Γιαννούλη?
Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
Σαφέστατα προσχηματική η μετατόπιση του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτω από το βάρος και την πίεση κάποιων δημοσκοπικών αλλαγών στα δεδομένα. Αλλά ξέρετε, δεν αλλάζει το νόημα και της δημοκρατίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει και θα καθορίσει το επίπεδο και την ποιότητα των πολιτικών συνεργασιών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, και πολύ ορθά το σχολιάσατε, είναι ο πολιτικός παράγοντας που πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν παραμένει στη την πολιτική αξία και την ιστορική διαδρομή που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, ότι αντίπαλος παραμένει η δεξιά. Η δεξιά του αυταρχισμού, η δεξιά της μονοκομματικής επιλογής κυβερνήσεων για να υπάρχει η αυθαιρεσία και η αυταρχικότητα να κάνει ό,τι θέλει. Δείγμα παίρνουμε 3 κοντά χρόνια τώρα, όπου έχουμε μια λαμπρή αντιπολίτευση, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, με προτάσεις και κριτική, και μια κυβέρνηση που έχει στήσει ένα τείχος αλαζονίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς, είτε με τις διαρροές της πρόσφατης για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, είτε για το ενδεχόμενο των τρίτων εκλογών, είτε για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, έχει αποδείξει ότι κυρίως απευθύνεται σε ψηφοφόρους και όχι πολίτες. Και αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως, με κάθε κόστος, με κάθε προσχηματική διατύπωση ή εναρμόνιση στην επικαιρότητα, να παραμένει μόνο στην εξουσία, αδιαφορώντας για την πορεία της χώρας και των πολιτών, αφού θα ανοίξουμε και το θέμα της ακρίβειας.
Κύριε Γιαννούλη, μεγάλος συνασπισμός, όπως στη Γερμανία για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρξει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ? Και κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Να σας πω πώς θα υπάρξει. Ναι. Αν βρεθούμε μπροστά σε πολύ μεγάλα, πολύ οξυμένα εθνικά προβλήματα, για παράδειγμα.
Ναι, αυτό είναι μια εκδοχή, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά πώς να υπάρξει μεγάλος συνασπισμός όταν υπάρχουν πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τον κόσμο, για τους πολίτες, τις αποκαλεί φούμαρα? Πώς να υπάρχει συνασπισμός όπως τον εννοείται, όταν εδώ και 2,5 χρόνια υπάρχει σκιαμαχία, κυνηγάμε χήμερες?
Εντάξει, ανάλογες διατυπώσεις υπάρχουν και από στελέχη της δικής σας πλευράς, στα πλαίσια αυτής της έντονης πόλωσης ανάμεσα στα δύο κόμματα.
Εγώ
μιλώ για την ουσία τώρα, ναι. Αν θα μπορούσε να υπάρξει μία μίνιμουμ προγραμματική συμφωνία.
Επί της ουσίας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, γιατί είμαστε η Δύση με την Ανατολή. Όταν αυτή τη στιγμή το δίλημα είναι, για την ακρίβεια για παράδειγμα, ότι δεν αποδεχόμαστε το ότι υπάρχουν κέρδη προς αναδιανομή για τους πολίτες, ενώ από την άλλη πλευρά όλοι συμφωνούν ότι μπορούσαν να γίνουν και πρέπει να γίνουν παραπάνω πράγματα, δεν υπάρχει σημείο σύγκληση.
Κύριε Γιουλέκα,
πρέπει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία.
Θα έλεγα το εξής. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω στις αναγκαστικές συνεργασίες, αλλά όπως είπατε προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, όταν υπάρχει μια.
Οι συνεργασίες είναι πάντα αναγκαστικές. Η σύγκληση, έρχεται εξ ανάγκης.
Βεβαίως,
υπάρχει περίπτωση βέβαια κάποιοι να έχουν και ένα προγραμματικό λόγο που τελείως να έχει αρκετά κοινά σημεία με τον προγραμματικό λόγο μιας άλλης παράταξης. Αλλά επειδή ακούω εδώ και τον κύριο Γιαννούλη, αυτό το σφοδρό κατηγορό του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της κυβέρνησης του Μητσοτάκη κτλ., θα σας πω ευθέως, επιτρέψτε μου να πω, ασφαλώς την αντικειμενική ευθύνη για τη λήψη των μέτρων και θα κριθεί για όλα αυτά και τα θετικά και τα αρνητικά, την έχει η κυβέρνηση. Αλλά εδώ δεν κρίνεται μόνο η αξιοπιστία της κυβέρνησης. Παράλληλα, κρίνεται η αξιοπιστία και της αντιπολίτευσης και κυρίως της μείζωνος αντιπολίτευσης, που μέχρι πριν από 2,5 χρόνια μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες κυβερνούσε ακόλυτα αυτόν τον τόπο. Και ρωτώ, συγγνώμη, μαθήματα αξιοπιστίας ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έσχιζε τα μνημόνια με ένα νόμο? Μαθήματα αξιοπιστίας και παραδείγματα λαϊκής συμπεριφοράς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέβασε 29 φόρους και δεν κατέβασε απολύτως κανέναν? Μαθήματα αξιοπιστίας ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέδραμε κατά των λαϊκών εισοδημάτων, κατήργησε το ΕΚΑΣ, πετσόκοψε τις συντάξεις? Τώρα νομίζω ότι σε αυτόν τον τόπο δεν έχουμε κοντή μνήμη. Βεβαίως η ευθύνη είναι της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, αντικειμενικά θα κριθεί η κυβέρνηση για όλα όσα έχει κάνει, και θετικά, και όσες παραλήψεις και λάθη υπήρξαν επίσης, όλα αυτά θα μπουν στο ζυγό για να μπορέσει κανείς να μας κρίνει, να μας ζυγίσει όταν θα γίνουν εκλογές. Αλλά από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε μου να πω, αυτή την λησμονιά που θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε για τα προηγούμενα χρόνια και να πούμε ξαφνικά ότι η Ελλάδα ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2019, όχι, δεν είναι έτσι.
Κύριε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά πάλι.
Γιατί έχουμε πολλά ακόμα ερωτήματα.
Για να θέσει η Κάτια Μακρύ το επόμενο ζήτημα προς συζήτηση.
Μια απάντηση που ήταν
επαναλήψη. Βεβαίως, μετά τους τίτλους.